Pastor Teacher, Reverend Dr. Sammy Gonzalez.
2015 is your year. Much bigger, much greater, much favored of the Lord. Now, balikan po natin yung ating mga tinalakay na tatlong important truths last Sunday. Now, gusto ko pong balikan ito. Number one is to unlock 2015 is desire to know more Jesus every day. Number two, discover new truths that will set you free. Number two, double your prayer request to God. It's like Jabez, ang prayer niya, Lord, bless me and increase my territory. Let your hands be upon me so that no pain will come to me. Ladies and gentlemen, itong 2015, double blessing bibigyan ng Panginoon sa atin. Double your prayer requests because God is able to do exceedingly abundantly beyond your imagination. Now, let's go to number four. Are you ready for the word? Number four to this, define and rewrite your God-given vision. Define and rewrite your God-given vision. Mahalaga na malaman natin na ang Panginoon meron siyang dalawang vision sa buhay natin. Created vision and corporate vision. Pag sinabi natin created vision, ito yung ikaw ay nasa tiyan pa lang ng nanay mo, fetus ka pa lang, dinisign na ng Panginoon yung katawan mo, yung kulay mo, mukha mo, tenga mo, ilong mo, lahat, at kung saan kami papanganak na pamilya, and even God gave you the, what we call the installed potential, ability. And God gave you the vision. Ibig sabihin ng vision nito ay yung vision na tatahakin mo sa buhay mo at yung end ng vision, we call it destiny, ay kasama sa sangkap ng katawan mo. Pamilya mo, saan ka titira, ano yung abilidad mo, everything is there. Kaya sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made because everything about you was designed by God. Lahat ng chemistry ng buhay mo ay nakadesign para maging successful ka sa binigay niyang vision sa'yo. Now, it's so important na alam mo yung created vision. When we say created vision, you are not trying to create your own vision. You are not trying to manufacture your own vision. That vision is already given. Ibig sabihin, actually, hindi ka pa na ipapanganak, nakita ka na ng Panginoon, na i-create ka niya, at pag i-create ka niya, ito ang ilalagay niyang vision sa'yo. That's why we call it created vision. It is an installed vision. It is an inborn vision. It is an inherent vision. At yung vision na ito, mga kapatid, walang pwedeng gumawa ng vision na ito. Walang proxy. Only you can fulfill your vision. Amen. Not your parents, not your brother, not your wife, not even one in this world because your vision is very unique. It is irreplaceable. Only you can fulfill that vision until the end of your day. Amen. So, define and rewrite your God-given vision. Why rewrite? Maaring isang araw sa buhay nyo, nakarinig kayo ng about vision, and then you try to write your vision. And then after 3 years, nakalimutan nyo na. Now it's time for us to define again and rewrite the God-given vision. Habakkuk chapter 2, verse 2, itong sabi ng Bible, the Lord answered me, write down the vision. Write it clearly on clay tablets so whoever reads it can run to tell others. So rito, sinasabi ng Panginoon, inuutos niya sa Habakkuk na isulat mo ang pangitain. At kung isusulat mo siya, isulat mo siya ng maliwanag sa isang tablets. Bakit sa tablet? Kasi maaring kung sa papel, maaring mawala. Pero pag tablets, yung mga tipak na bato na tinapyasan na siguro ganito kalalaki, para sa ganon, hindi makalimutan at hindi mabura ng panahon. And sabi niya, so whoever reads it can run to tell others. So dito maliwanag, dalawang bagay. Number one is, ang vision galing sa Diyos. Amen? Number two, ang vision kailangan isulat. Another, in Acts chapter 2, verse 17, about the vision is, and it shall come to pass in the last days. And we are in the last days. Set God, I will pour out my spirit upon all flesh. Young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Sa huling panahon, at ito na nga ang panahon, ang sabi ng Bible, ang Espiritu ng Diyos ay kanyang ipo-pour out sa lahat ng tao. Ang mga young people, they will see visions. At ang mga may edad na, advanced in age, they will dream dreams. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Why there is a dreams? Why there is a vision? What's the difference between vision and dreams? Vision is not necessarily tulog ka pero nakakakita ka ng something. Nakakita ka ng colored na parang HD picture sa television. You see yourself, serving, you see yourself sitting in a chair, sitting in a corporate company, you are the CEO. That's vision. Pero hindi ka tulog. Gising na gising ka. Now, sabi rito, young men will see visions. So rito, ang vision galing sa Panginoon through the Spirit, and young men will see visions. Why the old will dream dreams? Bakit meron silang mga panaginip sa kanilang mga panaginip? May panaginip sila, at sa likod ng kanilang mga panaginip, may mga panaginip pa. Why? Ibig pong i-convey dito ng Panginoon is this, kahit ikaw may edad na, don't stop dreaming. There is room for you to dream dreams. Don't just sleep, dream. Kasi may mga tao pagdating nilang 60, 65, they stop dreaming. Sasabi nila, oh, I'm retired, so it's time for me to enjoy life and just sitting in a lazy chair, you know. They stop dreaming. So, kung ang mga matatanda in-encourage na managinip pa, mas lalo sa mga bata. Amen? Proverbs 29 verse 18, why? We need vision. Because where there is no vision, the people perish. Your vision is your future. If you have no vision, you have no future. You will perish. Amen? Ang isang leader na walang vision, mamamatay ang kanyang pinangunahan. Ang isang bansa na ang leader ay walang vision, then that country will die eventually. Then sabi ni Paul before King Agrippa, therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Vision must be implemented. Vision must be executed. Vision must be put into program and prioritize our vision. Sabi niya, I am not disobedient to the vision na ibinigay ng Panginoon sa akin. Ladies and gentlemen, bawat isa po sa atin, merong vision ang Panginoon. Amen. Now is the question, what is your vision? What is your vision? Gusto ko pong sagutin ito sa pamamagitan ng paghugot ng buhay ni Jose. Si Joseph sa English po, makikita natin ang larawan ng isang vision sa buhay niya. Kung papaano kinamada ng Panginoon ang buhay niya mula sa simula hanggang matapos ang kanyang buhay, ipinakita ang malinaw na bawat hakbang ay patungo sa pagtatapos at saka fulfillment ng kanyang vision. Genesis chapter 37 hanggang Genesis 50 ay ang spotlight ay nakatutok sa buhay ni Joseph. Now, si Joseph, ang background si Joseph ay anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac. Si Isaac ay anak ni Abraham. Si Abraham ay tinawag ng Panginoon sa Genesis chapter 12. Purpose ng Panginoon kay Abraham, makipag-covenant si Lord, at gusto niya si Abraham, dumami sila, eventually, maging nation ang lahi ni Abraham. Actually, naging Israel as a nation. So, si Abraham, anak niya si Isaac, si Jacob, then si Jacob, nagkaroon ng 12 anak. At si Jacob, ibig sabihin ng Jacob ay mandarambong. Grabber. Pero noong kanyang na-encounter si Jesus, sila ay nagkaroon ng buno, nagkaroon ng wrestling. At si Jacob at saka si Jesus At sabi ni Jacob, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako ibe-bless. At sabi ni Jesus, okay, from now on, your name will no longer Jacob, your name will be Israel. Israel means Prince of God. Jacob means magnanakaw. At si Jacob ay mayroong 12 anak at isa sa mga anak niya ay si Joseph. Sa 12 anak ni Jacob, yung 2 anak niya ay magkapatid, the rest ay iba-ibang mga magulang. Ito ay anak niya sa kanyang first love, si Rebecca. Si Rebecca ay pinaglingkuran niya ng 14 years para makuha niya yung matamis na oo. Ngayon, si Joseph, sabi ng Bible, ay masyadong favorite ng tatay niya. Kasi ito'y anak niya sa first love na. So ngayon, dahil masyado niyang favorite yung kanyang anak, lahat ng favor nasa kanya, ginagawa niya ng mga magagandang damit. At yung mga damit na binibigay sa kanya ay kakaiba. Kaya nagkaroon ng parang tampo at inggit yung kanyang mga kapatid. Kaya itong 11 kapatid niya, laging nagpaplano kung paano sirain, saktan, to the extent na gusto lang ipapatay. So dumating ang punto na si Joseph ay binigyan ni Lord ng vision. At ang vision na ito ay nakikita niya. See, ang vision ay hindi niyo ito actually intentional na gustong makita. Vision is something na binigay sa inyo ng Panginoon. Itong nangyari kay Joseph. Binigay siya ng Panginoon ng vision. Sabi niya ganito. Tinawag niya yung kanyang mga kapatid, 11 kapatid. Sabi niya, Kuya, alika po kayo dito. Meron po akong sasabihin sa inyo. Meron po akong nakita na merong 11 na mga stars and they are bowing doon sa star na nasa gitna. Oh, maganda yan ah. Sino yung 11 star na nagbabaw doon sa star na sa gitna? Yung 11 po, kayo po yan. Sino yung nasa gitna? Ako po yan. Ano? Sino swerte ka? Kami magbabaw sa'yo? Sino ka? So, nagagalit sila. So, vision is this. Your vision is what you keep seeing. Kung ano man yung palaging nakikita mo kahit na mulat ang mata mo, lagi mong nai-imagine, then, must be your vision. Amen. Si Joseph, nakikita niya yung mga bagay. Isang, tinawag niya ulit, Nanay, alin kayo. Nanay, grabe yung nakita ko. May nakita ko po yung araw at yung buwan ay yumuyukod po. Tapos meron din pong star sa gitna. Tapos yung araw at saka yung buwan, yumuyukod doon sa star na sa gitna. Sino yung araw at saka yung buwan? Kayo po yun. Eh yung nasa gitna, ako po yun. Yuyukod kami sa'yo. Sino ka? So, yun ang lagi nakikita niya. So, yung kanya nakikita, hindi niya maintindihan bakit nakikita niya yon. It is because that is the vision of God. Because someday, God's vision sa kanyang buhay, isang araw ay magiging isa siyang leader ng isang lugar. Hindi niya alam kung saan. Never in the wildest imagination ni Joseph na siya ay magiging isa sa mga kings sa Egypt na may tatala sa istorya ng Egypt, the name Joseph became popular during his time. So, your vision is what you keep seeing. Ano bang nakikita nyo? What do you see in your life after 5 years? Ano nakikita mo sa buhay mo after 15 years? Ikaw ba ay nakaupo sa isang malaking company at isang magandang table? You are the CEO. You see yourself nasa Congress, you're a congressman. What do you see? That's very important. And ladies and gentlemen, listen to this. Ikaw lamang ang nakakita ng ambition. Because even the brothers so close to Joseph, even their parents so close to Joseph, did not see the vision. Actually, they even misinterpreted him. Na nagyayabang lang siya. Pero, because yun ang nakikita niya, yun ang sasabihin niya. So, your vision is what you keep seeing. Lagi mo nakikita yan. Kahit na saan mo ilinga, kahit pumunta ka sa ibang lugar, pumunta ka sa ganitong lugar, you keep seeing that vision. Second, your vision is what you keep saying. Not only you what you keep seeing, but you keep saying. Kasi na yun po niyo si Joseph. Dahil kung ano yung nakikita niya, yun ang laging sinasabi niya. He keep on saying. Sabi niya, alam niyo po ito, ito pong nakita ko po. Kahit na siya i-persecute, kahit siya ay pagalitan, kahit siya sabihin na, ba't ganyan ka? Nawawala ka na sa iyong sarili. Weird ka. Mailusyon ka. Kung ano kasi mga pinaggagawa mo, kung pinagbabasa mo, kaya ganyan ka. But he keep on saying what he saw in his mind. Wala siyang hint kung ano yon. Pero one thing for sure, his vision is a vision of promotion. Amen. Now, mga magulang, please, listen to me. Kung ano yung palaging sinasabi ng inyong anak, that must be the vision of God sa buhay niya. Kapag may sinasabi siya, yung ginagawa niya, huwag niyo siyang isusuppress. Maybe, binibigyan kayo ng hint ng Panginoon na doon papunta ang buhay niya. Kaya sabi ni King Solomon, train up a child to the way he should go, not to the way you want him to go. Kasi ang mga bata, meron sarili silang inclination, meron silang sariling vision, may sarili silang desire, and there they follow their desire. Sometimes we suppress them. Sabi nga ng Frozen, let it go, let it go. So, ayan natin sila. Train up the child to the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Amen? Ikaw, mag-engineer ka. Itutuloy mo dahil ako frustrated engineer. Tuloy mo yan. No. Hindi ikaw yon at hindi ikaw siya. Magkaiba kayo. Our vision is very unique. You see, wag niyo, pag nagsasalita siya, sinasabi niya ito, hayaan niyo siya. Dahil linalabas niya, binibigyan kayo ng him as his guardian, kung ano siya, para doon ay i-coach niyo siya, i-mentor niyo siya, at sabi nga ni Vice Ganda, push mo yan. Push mo siya. Diba? So the point is, your vision is what you keep saying. Ano yung sinasabi niya palagi? It becomes a hint to you as his parent. Number three, your vision will keep you single-minded. You know, si Joseph, he was rejected. Rineject siya sa pamilya niya. He was rejected. He was persecuted. He was abandoned. He was sold out. And he was forgotten. Ang ginawa nung 12 kapatid, binugbog siya, itinapon sa balon, at sabi nung isa, patayin na kaya natin. Sabi nung isa, wag. Kawawa naman siya. Ang nagsabing kawawa siya, si Benjamin, yung kanyang kapatid, wag. Ganito lang gawin natin. Kumuha tayo ng isang hayop, patayin natin yung hayop, paduguin natin. Kunin natin yung dugo, tapos kunin natin yung damit ni Joseph, i-ano natin yung dugo, at sabi natin kay Daddy, Daddy, nakita namin ang aming kapatid. Ginutay-gutay ng mga oso. Drama tayo ng konti, napaniwala yung tatay nila. Nung nakita niya, ito nga yung damit ni Joseph, kasi siya ang gumagawa ng damit ni Joseph. Ito nga, umiyak siya. For many months, iniyakan niya yung kanyang anak. So, ang paniwala ni Jacob, patay na si Joseph. Sabi nung isa, huwag na natin siyang patayin, ganito ang gawin natin. Sayang din, ibenta na lang natin siya. To make the story short, ibinenta siya sa isang namimili, and then papunta sila sa Egypt. Ang ginawa ng mga nagbebentang ito, kasi ang mga tao nun, especially pag Hebrew, ang tingin ng mga Egyptian sa Hebrew, a slave, they are third-class citizen. When an Egyptian saw a Hebrew, nasusuka sila. So, ibinenta si Joseph kasi ang mga tao noon ay they see them as an object, a property. Ilalagay ka sa isang lugar, alagyan ka ng butas sa tenga, ang nakalagay doon, for sale. So, binili ng isang general. Ang pangalan ng general na ito ay si Potiphar, si Mr. Potiphar. Si Potiphar ay merong mataas na katungkulang sa palasyo ng parao. Binili niya si Joseph. At si Joseph po ay pinagpala ng Panginoon. Pero one time, sabi ni Potiphar, I see the Lord in your life. From now on, sabi niya, you will be the administrator of all my household, all my assets. Lahat ay ikaw ang titingin, ikaw ang mamahala, lahat. Kasi nakita niya, the Lord was with Joseph. Ang ginawa ni Mr. Potiphar, magaling siya, ikaw ang aking maging administrator. Lahat ay pakikialaman mo. Lahat ay alam mo lahat. Lahat ay hawak mo ang mga papeles, lahat ang mga records ay lahat. Except isang bagay mong gagalawin, my wife. Eh si Joseph ang gwapo niya. Hindi naman kami nagkakalayo ng konti. So, napakagwapo ni Joseph. Sabi ng Bible, and Joseph was so handsome. So, ang nangyari, kapag umaalis si Mr. Potiphar, si Mr. Potiphar kasi general yan. Maraming pera, ma-employ siya, kaya nakakuha siya ng isang asawang fresh pa, young, and beautiful. Never been touched, never been kissed. So, yun ang kanya na pangasawa. Ngayon, itong babaeng ito, nakita si Joseph, talagang, ito yung nakita si Joseph, talagang kinikilig siya. At sabi ng Bible, every day, pumapasok si Potiphar sa kwarto ni Joseph at tinutokso niya si Joseph. Pero tinatanggihan ni Joseph. At dumating ang punto, sabi ni Mrs. Potiphar, sabi niya, Joseph, lie with me. Sabi ni Joseph, I'm sorry, ma'am. Pwede kong pakilaman ang lahat ng bagay except you, according to my boss. I cannot do any evil against my boss and against my God. Ang ginawa ni Joseph, tumakbo. The best thing you can do pagdating sa temptation is to run. Amen? Pero nangyari, nung tumakbo siya, sa investigasyon, pinunit-punit ng babae yung kanyang damit, at sabi niya, pinilit ako, tinangkaan akong i-rape nitong Joseph na ito. At nung lalaman nung boss, sabi niya, sa lahat ng ginawa ko, bakit ginawa mo yan? Anong ginawa? Pinakulong siya. But he never give up. He's a single-minded. He knows! Alam niya, may vision ng Panginoon sa kanya. Kung merong vision ng Panginoon sa inyo, no amount of temptation, trial, challenge, persecution can put you down. Pag sinabi ng doktor at the age of 45, may cancer ka, mamamatay ka, no, I will not die because God has a vision for me for 80 years to live. I will not die. Before they can kill me, they first kill my vision. Your vision makes you immortal and invincible. No amount of persecution in your family, no amount of abandonment, no prison can stop you. Pasinin po niya, mula dito, sa bahay, pinersecute, kinalimutan, ito po yung palasyo ha, habang may persecution, nilagay sa preso, palapit ng palapit, doon sa vision ng Panginoon. Ladies and gentlemen, are you experiencing trouble, temptations, trials? Are you experiencing odds sa buhay niyo? Don't give up. God has a vision in your life. Amen. Your vision will keep your life significant. Pag may vision ka, mataas ang self-esteem. Ang taong walang vision, laging na-intimidate. Kasi wala siya nakikita sa future. Because your vision is the future. Your future is your vision. Meaning to say, binigyan ka ng vision ng Panginoon kasi mahalaga ka. At dahil mahalaga kay Lord, papahalagaan mo ang sarili mo. Papahalagaan mo ang pera mo, ang oras mo, ang katawan mo, ang relasyon mo, ang ginagawa mo. Mataas ang pagkilala mo sa sarili mo. Ang tawag dun ay self-esteem. At mataas, maganda ang iyong self-image. When you see yourself in the mirror, what do you see? Do you see somebody, someone is so very powerful, blessed by God? When you see yourself, at ikaw itinabi sa mayor, may intimidate ka ba? No! Dahil mataas ang pagkilala ko sa sarili ko. Because I am blessed, accepted, and beloved. You will never be intimidated kahit sino pa yung kaharap mo. Because you know God has a unique vision in your life. Amen? Your vision will keep your life significant. Pasinin nyo. Sa pamilya nila, very significant siya. Favorite nga siya ng tatay niya. Pero maingit, tinapon. Ibinenta siya kay Potiphar, pero significant pa rin ginawa siyang administrador. Eh, supposed to be, mga Hebron, nakakasuka yung mga yan eh. Pero tinanggap siya, ginawa pa siya administrador. Lahat, siyang bahala. Nangyari, kinasuan siya ng attempted rape. Ano nangyari? Inagay saan? Sa kalabozo. Pagdating sa kalabozo, sa kulungan, basahin niyo ang Genesis, ginawa siyang mayor doon. Siyang pinaka-boss doon, minamasahe. Dahil lahat ng mga nandoon, pag nanaginip sila, sinasabi sa kanya, in-interpret niya, nagkakatotoo lahat. Eh sabi ng mga doon, boss, huwag na kayo magtrabaho, kami nang bahala dito. Umupo na lang kayo. Magpahinga kayo kasi, baka mga naginip kayo mamaya, interpret mo lang. So, minamasahe siya, bossing siya doon, bossing. Kahit saan siya pumunta, significant siya. Kaya tayo, kahit saan tayo pumunta, you are blessed, and therefore, you will be a blessing. Laging mag-stand out kayo. You will surface. You will be known because the Lord is with you. Amen. The vision will keep your life significant. Isang araw, nagalit yung hari. Dalawa ang pinagalitan ng hari. Yung cupbearer at saka yung gumagawa ng tinapay. Ito nagkamali ito, saka ito nagkamali, ikinulong, nakasama ngayon ni Joseph. Yung dalawa ngayon na nasa kulungan, na naginip. Ang panaginip ng isa, yung isa ay binigyan ng tinapay. Yung isa naman ay yung ulo niya kakainin ng mga ibon. Sabi nung ni Joseph, ikaw, after 1 week, ipapatawag ka ng hari, ibabalik ka niya sa iyong posisyon. Ikaw naman, sa panaginip mo, yung ulong may tinutuka ng ibon, ibig sabihin, ibibigtik at kakainin ka ng ibon, nakabigti. Mamatay ka. After 1 week. After that, pinatay ito. Bago umalis yung cupbearer, sabi ni Joseph, pagdating mo naman kay Paro, sabi mo naman yung pangalan ko, sabi mo, Joseph, Joseph. Sabi ng cupbearer, ako pa, tutulungan kita. Sasabihin ko ang pangalan. Ang pangalan mo? Joseph. Sasabihin ko. Ilan taon bago maalala nung cupbearer si Joseph? 12 years. Niyang salitang Joseph sa palasyo, dinabanggit sa hari. Pero isang araw, gumawa ang Panginoon ng isang eksena. Yung hari nagkaroon ng panaginip. At ang panaginip niya ay merong 7 baka ang tataba. Sobrang taba. At nagising siya. Tapos nang natulog na naman, na naginip siya, biglang 7 bakang ang papayat. Tapos nagising siya, tapos na naginip ulit. Nakita niya yung 7 baka, kinakain lahat yung mga 7 bakang matataba. At sabi niya, pagkagising niya, tinawag niya yung kanyang Department of Manghuhula, mga Department of Sorcerer. So, sabi niya, halika yung lahat. You interpret my dream. Sabi ng Bible, not even one of them was able to interpret his dream. Sabi niya, sa araw na ito, pag wala maka-interpret sa aking dream, kayong lahat, papapatay ko! Nang matakot silang lahat. Pati ikaw, cupbearer, ipapapatay ko rin! Tapos nung sabi yung cupbearer, Diyos ko po. So, yung cupbearer, naalala niya ngayon, si Joseph! Ah! Mahal na hari! Ito na ang kasagutan. Merong isang Hebrew, sabi niya, na nag-interpret ng aking dream nung ako po inyong ikulong at yung kanyang interpretation ay nangyari kaya po inaibalik sa akin posisyon. Yung kanyang lahat ng interpretation ng aking dreams at dreams ng mga iba, nangyari. Palagay ko, masasagot niya po yun. Tinawag agad. Kasi ang Panginoon gumagawa ng mga eksena para ma-promote tayo. Amen? Na ikaw lang makakagawa nun. To make the story short, tinawag si Joseph mong marap sa hari. Ikaw ba ang mahusay na hindi po? Hindi po ako mag-i-interpret ang Panginoon po. Sinabi ng hari yung kanyang panaginip at sabi niya, ito po ang ibig sabihin ng inyong panaginip. Yung pitong bakang matataba, magkakaroon ng pitong taon na kasaganaan na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Egypt. Oh, ano naman yung pitong baka na payat na payat? Pagkatapos po ng pitong taon na kasaganaan, magkakaroon ng pitong taon na taghirap, gutom o famine na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Egypt. At yung pitong baka na payat kinakain, ibig po sabihin, itong pitong taon na ito na taghirap ay lalamunin niya lahat, mauubos yung lahat ng pagkain ng pitong taon ng kasaganaan. Sabi nung hari, anong gagawin natin ngayon? What is your suggestion? What is your advice? Ito po ang aking advice, mahal na hari. Sa pitong taon na kasaganaan, mag-iimpok tayo. Wawasakin natin lahat ang ating mga kamalig, palalakihin natin, mag-iimbak tayo at mamimili tayo. Kasi dahil sa kasaganaan, malaki ang supply, mababa lang ang price. So bibili po tayo ng marami sa mga tao at pupunuin natin. At itong supply nito higit pa para pagdating ng 7 years ng famine, kaya niyang isupply ang lahat ng kailangan ng tao kahit na 10 years pa. Para sa ganun sabi niya, pagdating ng famine, ang mga tao ay wala na silang makuha. Ang gagawin ng mga tao, sabi ni Joseph, isasanla yung mga lupa sa inyo, ibebenta yung mga lupa sa inyo, kaya mas lalo kayong makapangyarihan. At dahil doon, kikilalanin kayo. Sabi nung hari, kinuha niya kanyang singsing, sinuot niya sa kamay ni Joseph. Mula ngayon, ikaw ang pinakamakapangyarihan next to me. You will be my administrator, you're the king next to me. Ano man ang sabihin mo, ano man ang i-decree mo, yun ang masusunod. Sabi niya, mahal na hari, ikaw magiging pinakamakapangyarihan at pinakasikat na tao sa balatang lupa. Sabi ng hari, like ko yan, gawin mo agad. Like na like ko yan. Binigay yung singsing at ginawa siyang administrator. Dumating ang panahon, 7 years, ang mga tao ay nagsasaya. Hindi na iniisip yung 7 years. Ang nakakalam lang doon yung hari at saka si Joseph. After 7 years, dumating yung 7 years pa min, 1 year pa lang, wala nang makain ng mga tao. Kaya mga tao, lumapit sa hari, mahal na hari, mamamatay kami. Bigyan niyo kami ng pagkain. Sabi ni ng hari, go to Joseph. He is my administrator. You see, if you have the vision, kahit saan ka pumunta, you are significant. Without vision, man will perish. Amen? Palpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Number 5, what is vision? Your vision is your journey to success. Or is your journey with Jesus to success. Pasinin po nyo, Genesis 39, verse 2-6. The Lord was with Joseph and he became a successful man. What's the secret? The secret is the Lord was with Joseph. Sa mundo, success is what you have. You have laptop, you have house, you have lote, you have money, you have bank account. That is success. But success in the economy of God, success is not what you have. Success is whose you have. Sinong meron ka, hindi anong meron ka. Dahil yung anong meron ka, mawawala yan. Pero yung sinong meron ka, at kung sinong-sinong yun, si Jesus, then you are successful. The Bible says, the Lord was with Joseph, and he became a successful man. Imagine, si Joseph, he was in a foreign land. No kamag-anak, no profession, no connection, but he has Jesus. Yes, the Lord, that's why he became successful. That is favored of God. Amen. At sabi pa niya, he live in the house of his master. Hindi naiiya yung kanyang master at pati rin si Joseph kahit nakakasuka siya. Ibig sabihin kung anong, ang kama ng boss, yun ang kama ng, ni Joseph. Kanong kinakain ni Joseph, hindi na kinakain niya. He lived in the house of his master, Potiphar the Egyptian. Potiphar saw that the Lord was with Joseph. Si Potiphar hindi mananampalataya. Pero nararamdaman niya ang Diyos ay nasa kanya. Unbeliever, nakikita niya ang Panginoon kay Joseph. Pero ngayon, maraming believer, hindi nakikita yung Panginoon sa mga believer. So Potiphar was very happy with Joseph. Masaya si Potiphar. Kung kayo po yung nagtatrabaho sa isang company, dapat masaya ng mga boss ninyo sa inyo. Hindi sila nalulungkot o katingin na sinumpa sila dahil sa inyo. So Potiphar was very happy with Joseph and allowed him to be his personal servant. He put Joseph in charge of the house, trusting him with what? Everything he owned. When Joseph was put in charge of the house and everything Potiphar owned, the Lord blessed the people in Potiphar's house. Amen. Sabi dito, when Joseph was put in charge of the house, of everything, say everything. Potiphar owned, the Lord blessed the people in Potiphar's house because of Joseph. Why? Because the Lord was in Joseph. And the Lord blessed everything that belonged to Potiphar. Si Joseph, pinayaman niya yung kanyang boss, hindi niya binankrap. Kasi hindi siya nangurakot. Both in the house and in the field. So Potiphar left Joseph in charge of everything he owned and was not concerned about anything except the food he ate. Siyempre, ibang pagkain kasi ng Hebrews sa pagkain ng mga Egyptian. But the point is this, naging blessing si Joseph. Ladies and gentlemen, wherever you go, hindi lang kayo i-bless ng Panginoon. Wherever you go, you will be a blessing because you're a blessed person. Sa loob ng school, magiging blessing ka sa inyong klase. Sa loob ng church, blessing ka. Sa loob ng ministry, hindi ka pasaway, blessing ka. Sa loob ng inyong company, blessing ka. Ang iyong boss, ayaw kanyang umalis, ayaw kanyang mag-resign kasi blessed na blessed siya sa'yo. Because you saw the Lord in your life. Amen? Now, mga ilang suggestions. Anong gagawin natin sa vision? Number one, rewrite your vision clearly. Sulat mo ang iyong vision. Not only rewrite your vision clearly, read your vision every day. Read your vision every day. Dahil isinulat mo siya, pagising mo ng umaga, basahin mo. Keep on reading until you believe your vision. What you see, you become a successful businessman. At yung business mo ay merong 10 sangay sa buong Tarlac. Keep on reading and reading until you believe your vision. Then number three, recite your vision every day. You make it your chant. Magiging senator ako. Magiging presidente ako ng Paniki Tricycle Association. Magiging doktor ako. Magiging attorney ako. Magiging pastor ako. I will be the great leader of my generation. You keep on reciting your vision every day. And then release your vision in prayer daily. When you recite your vision, you make it a prayer. Lord, this is your vision to me. I believe it will come to pass. In Jesus' name, it will come to pass, Lord. Hallelujah. Amen. Then realign all activities with your vision. All major activities. Anong ibig sabihin? Kasi kung minsan, ininvita tayo kahit na wala naman sa panahon, wala sa hulog, wala sa budget, wala sa schedule, kinukuha natin, no? Isipin mo, pag ako'y pupunta dito, maapekto nito. Meron akong pinograma, may pinlano ako dito, masisira ito. So, sabi mo, I'm sorry. Because I have a schedule. I'm sorry I cannot do my best with that invitation. because I have great thing. I'm doing a great thing. Realign means, kung may ginagawa kang sampo, bawasan mo ng pito. May kasabihan, the less is more. Mas marami kang magagawa kung konti ang iyong gagawin. Pero pag marami kang ginagawa, wala kang magagawa. Kasi walang focus, walang quality ang trabaho mo. So you better concentrate on 1, 2, and 3 sa buhay mo. What are the 3 big things in my life that I should focus this year? So that all these focus big things will, you know, help in fulfilling my vision in my life. By the grace of God. Ito ba ay may mga kaugnayan? Wala. I'm sorry. Amen. Ang isang taong walang vision, kung sino man magyaya sa kanya, nandun siya. Pero ang taong may vision, nag-iisip siya. At tinitignan niya yung kanyang schedule. Ang taong walang vision, kahit sino magyaya, kahit anong oras, kahit saan pumunta, go ako dyan, call ako dyan. Kasi wala siyang ginagawa eh. Minsan tinanong ako, Pastor, bakit yung kapwa natin, Pastor, eh, kung saan-saan siya nagpupunta? Nasa Korea. Minsan kasama ni Mayor. Minsan kasama ng Kapitan. Kasama ni church niya, nandun yung mga politiko. Kung minsan kasama, sabi ko, yung mga pastor ganun, walang ginagawa. Kaya ginagawa yun kasi wala silang magawa. Wala silang focus. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. They have no specific vision in life. Realign all your major activities with your vision. The last, run with people with the same vision. More or less, dito, meron isa, dalawa, tatlo, apat, lima, nakapareho niyang vision. Almost the same. Maybe in a particular field, in a particular specific areas. If you discern you have the same vision like that, then run with that person. May kasabihan, birds with the same feathers, they flock together. If you are very sincere in fulfilling your vision, look a person with the same vision like you and run with him. Vision, run with him, fellowship with him, join him. Maybe make him your pastime. You ask for insight and ideas about what he's doing. Ano ang kanyang mga failures? Ano ang mga dapat iwasan? Run with people with the same vision. Amen. Let me end with this. We need to give ourselves permission and freedom to act out our dreams and visions. Not look for some sensations, more phenomena, but live our strongest dreams, even if it takes a lifetime. Because the great thing in the world is not so much where we stand, as in what direction we are moving. Don't allow many good opportunities to divert your attention from the one opportunity that has the greatest potential. Meaning, we need focus and concentration. Vision.